ziua la microfon, Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne reauzim cu bine și în această sâmbătă, 19 iunie. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invit să ascultați podcastul electoral al Lilianei Barbăroșe, reelectorala. Astăzi despre cât de curat poate fi viitorul Parlament. Dar începem cu știrile. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri la Roma acordul cu Italia privind securitatea socială. Un acord în baza căruia serviciile sociale din cele două țări sunt transferabile. Este un document așteptat de concetățenii noștri care au muncit sau muncesc în Italia. El le oferă posibilitatea ca, obținând o pensie în această țară, să o poată primi și acasă, dar și invers, să poată primi în Italia pensia din Republica Moldova, preciza vineri președinta Maia Sandu. Conform acordului, fiecare stat va calcula și va achita pensia proporțional perioadei de asigurare realizate pe teritoriul propriu și doar în baza contribuțiilor achitate, desigur, legal. Totodată, în baza acestui tratat, a precizat președinta Maia Sandu, vor mai fi acordate pensia de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensia și indemnizația de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor putea alege pe teritoriul cărui stat să primească pensiile și prestațiile sociale la care au dreptul. Ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Anatol Ureteanu, a deplâns faptul că în Italia ar urma să fie deschise numai 31 de secții de votare pentru alegerile anticipate din 11 iulie, cu numai una mai mult decât la prezidențiale din noiembrie 2020. Într-un interviu cu Europa Liberă joi, în ajunul vizitei la Roma a președintei Maia Sandu, Ureteanu declara că s-au solicitat, citez, ceva mai multe secții de votare, având în vedere estimările noastre privind activii civic al comunității din Italia. Tot Ureteanu preciza că în acest moment diaspora moldoveană din Italia este estimată la circa 120.000 de oarme, dar practic ar putea să fie dublă, citesc din nou. Această cifră este mult mai mare pentru că mulți din cetățenii noștri călătoresc cu pașapoarte românești, mulți din ei călătoresc cu pașapoarte bulgărești, o bună parte din ei au deja cetățenia italiană, a explicat Ureteanu în interviul de joi cu Europa Liberă. Tot joi, Curtea de Apel a dat o decizie prin care obliga CECUL, Comisia Electorală Centrală, să organizeze 190 de secții de votare peste hotare, față de 146, cât anunțase Comisia Electorală Centrală după o primă revizuire în sus a numărului de centre de votare. Vineri însă, ieri, Comisia Electorală Centrală a atacat cu recurs la Curtea Supremă de Justiție decizia Curții de Apel Chișinău. Au fost știrile Europei Libere, eu sunt Ileana Giurchescu și vă invit acum să ascultați Reelectorala, podcastul realizat de colega mea, Liliana Barbăroșe. Îl puteți asculta la orice oră, desigur, și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, pe canalul nostru de YouTube și pe platformele iTunes și podcast. Audiție plăcută!
În listele de candidați se găsesc în actuala campanie un deputat căruia agenția de integritate îi descoperise nu demult posibile proprietăți și un cont bancar nedeclarate. Alți doi deputați cu imunitate ridicată pentru a fi cercetați în două din cele mai mari ilegalități ale vremii, concesionarea aeroportului și furtul bancar. Apoi, un condamnat pentru furtul bancar, însă doar în prima instanță, un fost șef de poliție cercetat de procuratură în vreo 4 dosare și un fost sau actual figurant nu se știe în dosare deschise în Rusia. Sunt doar câteva apariții problematice de pe listele de candidați, dar care au totuși undă verde să participe la scrutin. Chiar și la unul ca cel de acum, declanșat ca urmare a acuzațiilor de corupție adresate vechiului parlament.
Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului parlament. Am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un parlament.
Până să intre ei în legislativ, deci sub protecția imunității, jurnaliștii încearcă să le pună în lumina averile. Iar noi vom discuta cu unul dintre ei, Nicolae Paholnitski. Este de la Newsmaker, s-a uitat pe mai multe declarații de candidați depuse la CEC și le-a descris averile înainte, nu după ziua votării. O vom asculta apoi pe Cristina Țărnă, al cărei nume este asociat adesea cu crearea sistemului de integritate în Republica Moldova. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. În acest episod încercăm să înțelegem de ce legile sunt bune, dar condamnații lipsesc și dacă se poate spera pe un parlament mai curat în viitor decât în trecut. Nicolae, la Newsmaker ai avut mai multe articole în ultima vreme despre averile candidaților. Le-ai scris în limba rusă, că asta e limba ta de lucru. Eu am să te rog totuși să faci un efort și să vorbim românește. Știu că poți. Așadar, ai analizat declarațiile de avere ale candidaților eligibili conform sondajelor. Cum ți s-a părut această activitate?
Eu am uitat pe mai multe declarații care au fost publicate pe site-ul CECO, am studiat mulți din ei, despre câteva partide eu am scris deja materiale și o să scriu încă despre alți partide. Am așa impresie că unii candidați declară că au suficient bani, că au business, au dividende, au salarii, dar alții au venituri zero sau au venituri 2-3 mii pe lună și asta îmi pare că e real.
Un articol de-al tău era dedicat unui competitor din această cursă, în lista căruia figurează foarte mulți candidați, care, drept o sursă importantă de venituri, sunt darurile de la zile de naștere și cumătrii.
Da, spre exemplu, la partidul Șor, eu am descoperit că mulți din candidații de la acest partid declară donații comparabile cu salarii anual și asta îmi pare straniu când un deputat, dacă nu greșesc, Sergiu Sârbu a declarat că el și soția lui la eveniment de familie sau la zi de naștere au primit 20.000 de euro și da, noi toți primim cadouri, primim bani la zi de naștere, dar așa mare sumă, îmi pare că ceva, nu știu, sau foarte bogați prieteni sau ceva este straniu aici.
Sau, de exemplu, Marina Tauber a primit la zi de naștere mai mult decât a câștigat în Parlament.
Da,
670.000 de lei.
Da, o leacă mai mult decât...
27.000 de euro, ca să fie clar pentru ascultătorii noștri.
Da, și Marina Tauber a comentat acest subiect undeva în știri, a spus că ea are așa cadouri de la...
De la prietenii mei, de la persoane apropiate, de la iubitul meu. Ca orice femeie frumoasă și tânără, eu cred că și dumneavoastră le primiți. E normal.
Da, asta tot e straniu. Și sunt acolo sunt și persoane care au venituri mai mici și funcții mai, care nu sunt deputați, dar ei au și cadouri mai mici, dar tot mărimea cadouri este comparabilă cu venituri tău anual. La Igor Himiș tot sunt mulți cadouri la zi de naștere, la cumătrie. Mie tot îmi pare straniu de ce, numai asta partidul face.
Într-un alt articol te-ai uitat pe veniturile declarate de lideri.
Da.
Și ce ai descoperit?
Este cineva care are salarii bine, tot e clar, dar sunt oameni care ridică semne de întrebări, spre exemplu, Gheorghe Căvcăliuc, care a primit 6-5 milioane de lei. Da, el a primit asta de la companie privată unde el lucrează, dar când el a spus în interviuri precedente că el vrea să revină în poliție și asta tot îmi pare straniu pentru că acolo are salariul mai bun. Vasile Costiuc, care acum este popular și arată ca operator al toți oamenilor, dar el nu a câștigat niciun ban, dar a cumpărat un apartament în anul trecut.
Dacă mă uit pe acest articol, eu am făcut chiar așa o scară, rezultă că cel mai bogat candidat la actualele alegeri este Mariana Durleșteanu,
da.
Cu 26,4 milioane lei câștigați timp de 2 ani, apoi urmează Renata Usatăi cu 17 milioane, apoi e domnul Căvcăliuc cu 6,5 da. Milioane, Andrei Năstase 2,8 milioane, apoi domnul Voronin cu aproape 2 milioane, 1,8 milioane de lei, domnul Filip 1,2 milioane lei, deci cam
Ăștia ar fi cei mai bogați, milionarii cursei sau cum?
Asta este vorba despre lideri. Dacă noi nu vorbim despre lideri, sunt și alți oameni bogați acolo, spre exemplu, Denis Ulanov de la Partidul Ușor. Dar știți, pentru mine nu ridică întrebări dacă persoana a lucrat cinstit și a făcut acest bani cinstit. Spre exemplu, dacă spunem despre Drăgășteanu, ea a declarat că a lucrat la compania privată petrolieră internațională, care a avut salariu bun, da? Ulanov, el tot declară că el a avut ca onorar de avocat.
Într-un articol despre veniturile, declarațiile de avere ale candidaților de pe lista PAS, era o concluzie că foarte mulți dintre cei de pe listă sunt milionari.
20 sau 25%, da. Milionar în
lei.
În lei, da. Da, ei au făcut un milion sau aproximativ un milion de lei în ultimii 2 ani. Uh-huh. Da, este așa, nu știu, concluzie, da, sinteză de la din declarația aceștia.
Așa arată declarația.
Da.
Sunt mulți bogați acolo, am putut concluziona.
Nu sunt oameni care au probleme cu bani. Sau au salariul de deputați care este decent în comparație cu alți lucrători. Sau au afaceri lor, sau lucrez la NGO unde tot sunt
salarii
bune. Da.
Pe de altă parte, dacă revenim la lideri, iată așa o observație. Igor Grosu, venitul pe care l-a declarat pentru 2 ani, cam coincide cu venitul pe care l-a declarat liderul partidului Șor, Ilan Șor, în jur de 600-700 de mii de lei.
Da, este așa, da, la Ilan Șor a declarat mici venituri în anii precedenti, că acolo numai salariul de deputat și...
Ai pierdut mult efort jurnalistic pentru aceste articole. De ce?
Pentru că îmi pare că este important pentru societatea noastră, pentru că dacă tu votezi, tu trebuie să știi ce are persoană și nu numai din cauza că tu calculezi banii cuiva. Pentru mine, spre exemplu, eu n-aș vota pentru oameni care declară venituri mic, pentru că îmi pare asta este foarte straniu când tu vrei să fii deputat, vrei să câștigi bani pentru țara asta, venituri pentru țara asta, dar nu poți câștigi pentru tine și pentru familia ta. Da, și pentru că cititori și alegătorii trebuie să știi pentru cine ei vătesc și cine stă în spate. Cineva îi place bogat, cineva îi place săraci, dar cineva poate face concluzie că dacă persoana câștigă oficial ca și tu, dar merge cu automobile scumpe și trăiește în casă scumpă, ceva aici nu este cinstit sau ceva este dubios aici.
Bună ziua, îmi spune Cristina Țărnă. Sunt avocat și desfășor activități de expertiză pe domeniul anticorupție pentru diverse organizații internaționale, mai puțin în Republica Moldova, preponderent peste hotare. În Republica Moldova, de bază, fac avocatură. În perioada anilor 2013-2017 am fost director adjunct al Centrului Național Anticorupție, responsabil de prevenire și de domeniul politic. Ori exact în perioada asta au fost adoptate mai multe legi, practic a fost schimbat tot cadrul național legal în domeniul integrității și prevenirii corupției, deci a fost adoptată legea integrității, mai 2017 a fost adoptată o nouă strategie de integritate și anticorupție, în martie 2017 a fost adoptată legea cu privire la crearea agenției de recuperare a bunurilor infracționale, la fel un proiect la care am lucrat foarte mult împreună cu experți străini.
Un deputat care agenția de integritate descoperise nu de mult niște posibile proprietăți în Olanda, un cont bancar nedeclarat. Ulterior, acest candidat a zis că a uitat că avea bani în cont și acest candidat este lăsat să intre în cursa electorală. Cum ar trebui să ne uităm la acest caz?
Deci, dacă ANIU ar fi făcut un act de constatare care ar fi rămas în vigoare, era definitiv și revocabil, nu n-ar fi putut să înscrie. Dacă ANIU nu a constatat probleme, atunci avem prezumția
de nevinovăție. ANIU a constatat, dar candidatul a mers în justiție.
În instanță.
Acum e un proces, din ce înțeleg, pe rol,
care
iar candidatul poate să se înscrie în
cursă. Pentru că există prezumția de nevinovăție, da, însă în momentul în care această persoană, chiar dacă va trece în Parlament și va apărea un act de constatare, urmează să fie retras mandatul de deputat, pentru că pedeapsa sau sancțiunea unui act de constatare este lipsirea de dreptul de a ocupa o funcție publică pentru o anumită perioadă stabilită de timp. De asta, chiar dacă la moment nu există acest impediment, acest impediment poate să apară mai târziu. Însă, eu sunt adeptul unei reforme care nu prea este populară, și anume crearea unei instanțe anticorupție. Chiar da, crearea unei instanțe anticorupție ar permite celeritatea proceselor de judecată. Ori oamenii, bine, este și o problemă de interpretare a legii de către judecătorii din sistemul general, care tind să fie foarte blânzi când e vorba de corupție, de actele de constatare ale aniului, probabil. Dar cea mai mare problemă este că aceste procese durează în timp. Ele sunt aruncate în sistemul general, unde procesele durează numai puțin de un an, doi, trei. Un om care vrea să tergiverseze, poate să tergiverseze și ia foarte mult avocat și fiecare avocat pe rând cere câte o amânare. Poate să întindă liber pe trei ani de zile. Practic, el o să-și termine mandatul de deputat și tot nu o să existe un act definitiv de constatare al aniului. Asta este problema. O instanță anticorupție n-ar numi ședința din trei luni în trei luni, dar putea să o numească peste două zile, peste o săptămână, astfel încât procesul de trei ani s-ar comprima într-o durată nu mai mare de câteva luni, ca să avem soluții definitive și irevocabile cu privire la cazurile de corupție. Deci de asta eu cred că într-un sistem în care ai organ de urmărire penală specializat anticorupție, CNA, când ai o procuratură specializată anticorupție, procuratura anticorupție, când ai ANIU, toate procesele acestor trei instituții se termină în instanță de judecat și atunci când le arunci în sistemul general, nu e vorba că nu o să facă dreptate, poate și o să facă dreptate, dar cu o întârziere atât de mare încât deja nu mai contează. Ori acei oameni cu presupuse probleme de integritate nu o să mai conteze dacă justiția este întârziată cu câțiva ani. De asta eu cred că o instanță anticorupție ar rezolva lucrurile.
Și aveți oponenți acestei idei sau de ce nu se întâmplă, mă întreb?
Bine, cândva se spunea că sub regimul Plahotniuc este periculos, creează o instanță care va fi controlată de el. Plahotniuc nu este, o instanță anticorupție ar fi putut să fie.
Revenind la cazul nostru, doamna Țărnă, trebuie să spunem că acest candidat are dreptul să candideze, pentru că tot ce avem în acest moment este o constatare a anii, care este contestată în judecată. Cât timp judecata nu s-a expus, nu avem cum să nu-l lăsăm să candideze. Iar acest lucru poate, dacă era un proces mai rapid, dacă ANIU constata mai devreme, dacă aveam o instituție specializată pe anticorupție și procesul era mai rapid, poate am fi avut o soluție până la campanie. Deocamdată nu putem să nu-l lăsăm să candideze. Să mergem la alt
exemplu. Dar este adus un suspiciune în privința integrității întregii formațiuni din care face parte. De asta, deja, care e nivelul de toleranță a oamenilor față de asemenea fenomene? Asta este altceva. Iar aici depinde foarte mult de notorietatea instituției. Deci, dacă avem instituții anticorupție puternice care au se bucură de sprijin popular și notorietate, atunci un act de constatare, chiar dacă nu e definitiv, al acestei instituții, ar însemna că partidele au grijă să nu includă asemenea persoane în listă. În momentul în care ele nu prea au notorietate și nu se bucură de sprijin popular, pentru oameni mai puțin contează lucrurile astea.
Ne mișcăm la un alt caz. Doi deputați cu imunitatea ridicată chiar pe finalul mandatului acestui parlament, vă amintiți dumneavoastră cazul. Deci, pentru a fi cercetați, unul în concesionarea aeroportului, altul în presupuse afilieri cu furtul bancar. În această situație? Din nou, doi candidați pe liste electorale.
Bine, atâta timp cât candidații toți spun că justiția este de vină, nu mai are încredere nimeni în justiție. Din păcate, pentru partide nu contează că își pun persoane în privința cărora planează dubii cu privire la integritatea lor. Atâta timp cât nu avem niște soluții definitive și irevocabile în privința lor, da, atâta timp sunt prezumați ca fiind nevinovați și cât sunt prezumați nevinovați, pot candida. După cum spuneam, în procesele anticorupție viteza contează, celeritatea contează. Deci cadrul legal a permis, dar mai departe fiecare om are dreptul să se apere. Și aici ne ajungem în instanța de judecat și nu neapărat e o problemă imputabilă acelui judecător care tergiversează. La noi toate dosarele se tergiversează. Iar dosarele de corupție nu fac parte dintr-o categorie scoasă într-o parte în raport cu care se solicită viteză. Nu se cere viteză, ele se examinează în regim general.
Următorul caz ține de un candidat cu o condamnare doar că în prima instanță.
Un exemplu minunat. 4 ani durează, da, examinarea în apel, dacă nu greșesc. Deci, ceea ce o instanță specializată ar trebui să asigure în cel mult câteva luni. Eu, în general, cred că cazul la care vă referiți este un caz emblematic, legendar, așa să spunem. A apărut un partid întreg în rezultatul pornirii unei urmăriri penale. De ce? Pentru că eu nu cred că această persoană în realitate avea planuri sau gânduri electorale. Dar din momentul în care a înțeles că în privința candidatului nu poți să aplici măsuri de constrângere în cadrul urmăririi penale, iar el la acel moment se afla în arest la domiciliu, dacă nu greșesc, neavând o condamnare, s-a adresat la CEC ca să fie înregistrat în campanie electorală, la locali la acel moment. A fost înregistrat, după care asta a servit temei ca să fie eliberat din arest. Omul candidat în alegeri a promis, având foarte mulți bani, culmea, aș făcut foarte multe gratuități, iar într-o țară săracă, măsurile sociale sunt populare și pentru oameni mai puțin contează dacă ai furat, cât ai furat tu, contează cât împarți. Din păcate, avem mentalitatea asta, care este o mentalitate specifică unei societăți sărace. Pentru că într-o societate în care oamenii au un nivel de bunăstare asigurat, pentru ei contează lucrurile date, contează integritatea. Integritatea nu va conta. În general, moralitatea, de pe timpul lui Aristotel, dacă eu nu greșesc, Aristotel spunea că nu poți ceri unei persoane flămânde să fie și morală. Trebuie mai întâi să o hrănești ca să poți să te aștepți de la ea să gândească moral. Pentru ei nu contează ce a făcut și dacă a furat persoana respectivă. Contează că se împarte cu ei pentru că îi ține loc de foame, cum ar veni. Persoana dată nu ar fi trebuit să poată să devină candidat electoral niciodată. Dar a devenit. De ce? Pentru că avem parte de un proces judiciar foarte lung. Iar dosarul chiar este un dosar complicat. Deodată pe un dosar obișnuit, necomplicat, durează cel puțin un an de zile. Pe un dosar foarte complicat, vedem că în unele cazuri poate să fie și câteva luni dacă există interes politic, dar poate să fie și 5-6 ani de zile și asta încă nu vede nimeni capătul acestui proces, din păcate.
Mai discutăm un caz, un fost șef de poliție care este cercetat de procuratură pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în vreo 4 dosare și el figurant pe listele electorale.
În general, imunitatea parlamentară are un efect magnetic asupra persoanelor cu eventuale probleme. Într-o societate normală, oamenii, în momentul în care se pornește un careva procesuri, apar niște dubii în privința lor, pleacă din funcție ca să nu afecteze imaginea instituției. La noi asta nu există. Nu, din contra, oamenii tind să acceadă în funcțiile cele mai importante în stat, anume având asemenea tipuri de probleme, pentru că e foarte ușor să spui că justiția e divină. 1 și 2, în Parlament, de exemplu, există imunitate parlamentară. Și mai mult decât atât, pe lângă imunitate, există posibilitatea de a spune orice și spui că este o declarație politică. Și în felul ăsta este foarte ușor să manipulezi cu masele, cu opinia publică. Dacă, sincer, dacă revenim nu la cazul ăsta, la cazul precedent, eu mă gândeam la faptul că un lucru care ar putea să fie introdus este că dacă o persoană a făcut vreodată o declarație, nu din asta politică, dar o declarație față unui organ de urmărire penală sau unei instanțe de judecată, prin care a recunoscut că a dat mită cuiva, să nu poată să fie eligibilă. De ce? Pentru că specificul infracțiunilor de corupție este că unul dă și altul ia, da? Și este creată o excepție în codul penal. Deci, dacă ambele persoane tac, nu știi nimeni niciodată cine și cui a dat mită și nu poți lupta. E foarte greu să lupți cu fenomenul ăsta. Tu ai nevoie unul din ei să vorbească. Cel mai probabil ăsta care dă bani este interesat să spună că a dat mită, pentru că el rămâne fără bani și el are mai multe motive de nemulțumire ulterior. Persoana respectivă, conform codului penal, dacă vine și declară la organ de urmărire penală că a dat cuiva mită, este scutită de răspundere pentru asta. Nu pentru că el nu e vinovat, dar pentru că asta ajută să-l investighez pe cel cui a dat. Acum ne avem exact cazul ăsta. El a declarat că a dat mită. Eu cred că ne-ar trebui în codul electoral să introducem neapărat și persoanele care au declarat că au săvârșit acte de corupție. Anume, mă refer la articolul care ține de darea de mită, pentru că pentru asta ei sunt exceptați și pentru asta ei nu o să fie niciodată condamnați dacă au declarat. Iar pentru societate, nu cred că cineva îi consideră curați sau ca având integritatea necesară ca să candideze.
În un caz vreau să discutăm. Colegii noștri jurnaliști de la Newsmaker s-au uitat foarte atent pe declarațiile de avere a candidaților și în cazul unei formațiuni, de exemplu, au descoperit că marea majoritate a candidaților de pe listă au declarat bunuri, bani în conturi, multe din ele provenite din daruri la zile de naștere și cu mătrii.
Persoanele corupte sunt persoane care au bani care nu le pot justifica. Și pentru a le justifica cumva, trebuie să indici asupra unei surse neverificabile. Ca să condamni un om, tu trebuie să-i demonstrezi vinovăția lui. De asta este o găselniță a funcționarilor noștri. Nu zic că de fiecare dată chiar nu este adevărat. Eu înțeleg dacă la ziua de naștere unei vedete, nu știu acolo, se joacă cu așa sume la cadouri, probabil că e mai credibil decât atunci când vrem să fim funcționar cu un salariu de câteva mii de lei. Și atunci nu se vine să crezi că el cercul lui obișnuit de cunoștințe iar oferi asemenea daruri, iar dacă îi oferă asemenea daruri, atunci spui întrebarea de unde au ei și care e interesul lor de a face daruri atât de scumpe unui funcționar. Dar, iarăși, sunt întrebări, sunt presupuneri, dar nu pot fi confirmate. Pentru asta ori ar trebui să treacă să fie impozitate toate aceste donații ca sursă de venit și atunci ar mai tempera poftele persoanelor care le declară nu pentru că chiar le-au primit, dar pentru că trebuie să ascundă cumva o sursă de bani care provin dintr-o activitate ilegală.
Pe de altă parte, candidat bogat a declarat de unde are bani, parcă sursele par credibile. Pe de altă parte, poate au niște companii prin offshore, există și așa candidați. Deci, ați arăta cu degetul sau sistemul trebuie să arate cu degetul spre așa candidați?
Bine, atunci când au fost în sectorul privat, au câștigat din salarii declarate și impozitate bani, eu nu văd o problemă, dar totuși apare întrebarea de unde tendința asta subită de a ferici un popor întreg în momentul în care tu ai afaceri și ești bine mersi în domeniul afacerilor. Nu exclud, poate sunt oameni care nu le mai trebuie bani și vor să facă bine la restul. Noi nu excludem și posibilitatea asta. Dacă e vorba despre offshore-uri, aș fi mai atentă. Eu aș crea totuși niște limite atunci când vorbim despre persoane care fac afaceri sau dacă au avut afaceri, fie afacerile interioare cu statul, fie în zone offshore. De ce? Zone offshore se mai numesc jurisdicții în care nu se respectă standardele de transparență. În spatele la offshore, de regulă, găsim politicieni, găsim oameni care nu vor să fie văzuți ca fiind implicat în afaceri, oameni care nu pot justifica de unde au bani ca să facă afaceri. Ori asta sunt de cele mai multe ori funcționari corupțiuri, ori oameni de afaceri care au comis evaziuni fiscale, oricum au o problemă cu legea. Nu este tocmai bine să permiți. Înseamnă că și intențiile lor nu sunt totuși clare până la urmă de ce vor să ajungă în sistemul public.
Să tragem linie, doamna Țărnă, ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile să fie mai de încredere, măcar la cursa viitoare, pentru că ați văzut probabil și dumneavoastră că există colegi jurnaliști care au zis că suntem sub pericolul revenirii penalelor în Parlament.
Adevărat, pentru că avem procese sau dubii care continuă să planeze și o să planeze mult timp din cauza unor afaceri nefinalizate în justiție. Dacă se vorbește atât de mult spre lupta împotriva corupției, atunci trebuie să existe o mână fermă. Mână fermă nu prin substituirea instituțiilor. Iar justiția are nevoie de reguli. Regulile face Parlamentul. Și decât să călcăm pe aceeași greblă, permițând know-how-urilor criminale să avanseze de la un scrutin la altul, neînchizând anumite portițe, noi acceptăm din start că această cursă împotriva criminalilor va fi câștigată de criminali.
Haideți, ce portiți închidem?
Primul lucru, eu aș crea o instanță anticorupție. Doi, eu aș introduce o interdicție suplimentară de a nu permite să candideze persoanele care au declarat în fața organelor de drept și a instanțelor că au dat mită. Și cât privește sursele astea, know-how cu mătriile, declararea averilor, bani care par creează aparența că ar fi ilegal și societatea de fapt consideră că nu ar putea. Înțelegi, există legalitate și există legitimitate. S-ar putea să fii la moment legal, dacă nu-i poți demonstra că nu-i de la o cumătrie sau o botez sau de la o nuntă banii ăștia, punct de legal nu-i poți interzice să participi în curs. Dar pentru că societatea nu mai crede, își pierde elementul de legitimitate. Iar discrepanța între legalitate și legitimitate nu trebuie să fie foarte mare. De asta și spuneam, în cursa împotriva criminalilor este foarte important statul să încerce să închidă cât mai rapid aceste decalaje, pentru că oamenii să fie mulțumiți de cei care ajung în Parlament, oportunitățile tale ar trebui să fie închise și, în final, să interzicem persoanelor cu afaceri în offshore să candideze. Nu înseamnă că este ilegală activitatea din start, dar înseamnă că sunt oameni care au ce ascunde, fie din motive de evaziune fiscală, fie din motive că au bani proveniență cărora nu vor să o explice. Astea ar fi cel puțin câteva lucruri care ar putea să ne ajute să conturăm un profil mai integru a candidaților în viitor.
Ați ascultat Relectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare moldovene. Ne puteți asculta în fiecare sâmbătă, pe perioada campaniei, pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts,